«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із праської студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо заява прем'єра Гончарука про відставку і реакції на неї.
Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили.
Рятувальники розповіли про пошукові роботи на місці падіння літака в Ірані, а як російське телебачення висвітлювало загибель українського літака.
Увіряють, є доказательства, зібрані розвідкою, але пред'являти їх ніхто не торопиться.
Передача статей імпічменту президента США до Сенату. Що далі?
Article 2 is adopted. House of Representatives.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У п'ятницю прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його заява про відставку, яку він надіслав до Офісу президента, написана на ім'я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і відповідає Конституції.
Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди. Створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили.
В Офісі президента України підтвердили отримання заяви Олексія Гончарука. А чи підтримують відставку прем'єра народні депутати? Про це 17 січня в кулуарах парламенту моя колега Софія Середа розпитувала народних обранців.
Я можу сказати, що наша політична сила підтримує відставку. Ми проголосуємо за.
А чому саме ви?
Тому що вам кожен день знаходження цього уряду на посадах – це шлях до економічної прірви. Вони не розуміють, яким чином підтримувати економіку, реальний сектор, і займаються тільки гаслами або якимись коментарями абсолютно безглуздими.
Треба з самого початку цієї всієї історії, для кого це може бути вигідно? Це може вигідно бути для двох категорій. Це олігархи і це політичний старий клас.
Я просто нагадую, яким чином у нас ухвалювалося рішення щодо призначення прем'єра, щодо формування уряду, як у нас президент дозволяв собі нарізати завдання уряду, не зазираючи в Конституцію, де такими повноваженнями він не обтяжений. Він жодним чином не має права нікому ставити завдання. Він наставив завдання Верховній Раді, що вона має ухвалити. Розказав, що буде погано ухвалювати, вони її розпустять. Коли президент таким чином тлумачить Конституцію, коли частина Верховної Ради і уряд дозволяє йому це робити, відбувається те, що відбувається. У нас прем'єр-міністр не пише заяву на Верховну Раду, а пише звернення через пресу до президента.
Сказати свою особисту думку, це не наш прем'єр, ми його не призначали, ми одразу казали, що це яка історія успіху привела цю людину на посаду прем'єра, нікому не відомо. Але на що хотів би звернути увагу? У нас катастрофа в економіці, падіння промвиробництва як війну, дірка в бюджеті, там 100 мільярдів гривень була на кінець року, заморожені при виплати військовослужбовцям, вчителям, мінімальна пенсія, при цьому шалені зарплати урядовців і в державному секторі. Але все це було нормально. Це не давало ніякого приводу для відставки Гончарука. А як Гончарук сказав абсолютно тверезо, що у Зеленського туман в голові і пустота, в якої всяка хрень прилітає, тоді виявили, що він не підходить і його треба міняти.
Українські фахівці, які працювали на місці катастрофи рейсу PS-572, зрозуміли, що причиною падіння літака стала ракета ще до того, як це визнав офіційний Тегеран. Однак досі вони не отримали від Ірану чорні скриньки. Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Він очолював комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака Boeing 737.
Нами було встановлено і знайдені остатки попередніх частин, які вказували на те, що літак впав від влучення в нього зовнішнього предмету. Ми тоді підозрювали, що ракета. Зразу приїхали представники іранської сторони, біля 10 машин, дуже багато людей. Вони, ми їм все вечір вказали, показали, накрили ми плівками, печатали і сказали, що зранку ми вже точно свій вердикт вискажемо. Ну, поки ми зранку вже їхали на місце, нас запускали там пізніше, вони вже офіційно зробили заяву, що літак був збитий ракетою.
Російські прокремлівські телевізійні канали глузували із західних політиків, які казали, що Іран збив український літак, ще до того, ніж сам Іран це підтвердив. За повідомленнями цих ЗМІ, проглядала редакційна лінія, що схиляла глядача до звинувачень на адресу США. Детальніше про це Сергій Стеценко.
Неубедительними обвинення Ірану в обстрілі.
Коли лідери США, Канади та Великої Британії виступили із заявами, що повідомлення розвідки вказують на те, що Україна Український літак збив Іран, російські державні ЗМІ намагалися їх дискредитувати.
Западні лідери видвигають обвинення, не дожидаясь розшифровки чорних ящиків.
Почти одинакові заявлення звучать від властей США, Канади і Великобританії. Якоби український самоліт збив Тегеран, вероятно, по ошибці. Увіряють, є доказательства, зібрані розвідкою, але пред'являти їх ніхто не торопиться.
Вони порівняли історію з літаком малайзійських авіаліній рейсу MH17, збитого над Україною у 2014 році. Міжнародні слідчі зібрали детальні докази того, що літак збила ракета з військової бази Росії. Росія заперечила це, і прокремлівські ЗМІ відразу піддали розслідування сумніву.
Ці страшні кадри, зняті в несколько...
Іранську історію вони висвітлювали приблизно так само.
Ну, слова Трюдо практично зразу повторив Борис Джонсон. На борту були четверо британців. Очередное highly likely. Почти зразу відкликаються британці із Беллінкет. Напоминає договорну ігру. Репутация Беллинкет не раз вызывала вопросы в связи с другим расследованием по малазійському Боїнгу.
Та коли 11 січня Іран заявив, що це вони помилково збили літак МАУ, російське телебачення вимушене було вигадувати нову версію.
Іранські власті признали вину повністю, но сделали оговорку, мол, это США дали старт ескалации, которая в конечном счете и привела к трагедии. И здесь сложно спорить, американцы напали на Иран. Трамп отдал приказ убить генерала корпуса стражи исламской революции, по сути, объявил войну исламской республике.
С одной стороны, очевидно, разведка быстро установила, что самолет был сбит силами иранских ПВО. Но с другой, ничего бы этого не было, если бы лично Трамп не приказал ліквідувати генерала Сулеймані.
У телевізійному інтерв'ю від 13 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сказав, що жертви могли б бути живими, якби не було ескалації конфлікту в регіоні. Він разом із лідерами інших держав, що зазнали людських втрат через цю трагедію, закликав Іран та США зняти напругу.
У Сполучених Штатах спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі після місячних дебатів щодо процедури розгляду справи передала статті імпічменту президента Трампа Сенатові. Що ж далі? Подробиці знає моя колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Церемонія підписання статей імпічменту спікеркою Палати представників та передача їх Сенату розпочала новий етап справи. Тепер сенатори мають вирішити, залишити чи усунути президента з посади.
I have been directed by the House of Representatives to inform the Senate.
За імпічмент президента члени Палати представників проголосували ще 4 тижні тому.
Article 2 is adopted. House of Representatives.
Палата представників оголосила імпічмент президенту Сполучених Штатів. Імпічмент, який залишиться назавжди.
Пелосі назвала імена 7 менеджерів імпічменту, які представлятимуть звинувачення у Сенаті. Серед них голова розвідувального комітету Адам Шиф та очільник юридичного комітету Джеральд Недлер.
New documents and additional witnesses have emerged.
З'явились нові документи та додаткові свідки, які однозначно доводять вину президента. Очевидні також намагання деяких членів сенатської більшості влаштувати фіктивний розгляд справи в Сенаті. Американський народ розуміє, що розгляд справи без доказів та свідків – це прикриття, і це не пройде.
Демократи будуть доводити, що президент Трамп зловжив владою, коли він під час телефонної розмови 25 липня з президентом Зеленським заохочував іноземне втручання в американські вибори 2020. Пелосі затримувала передачу статей імпічменту Сенату, намагаючись примусити лідера республіканської більшості в Сенаті МакКоннелла погодитись на виклик свідків.
Весь цей процес – очевидна однопартійна упередженість.
Маконел каже, що обидві сторони мають спочатку представити свої позиції. Лише тоді буде вирішено питання свідків. Його підтримують і інші сенатори-республіканці.
Після того, як дізнаємось, які ми маємо докази, як з боку обвинувачення, так і з боку захисту, ми можемо вирішити, чи нам потрібні додаткові докази, чи ми повинні послухати інших свідків.
Білий Дім певний, справа настільки проста, що буде вирішена вже за пару тижнів.
Це все брехня, так що давайте про це подбаємо.
Втім, у 1999-му сенатори розглядали справу президента Клінтона понад місяць.
Лев Парнас – діловий партнер персонального юриста президента США Дональда Трампа Руді Джуліані, дав кілька великих інтерв'ю американським телевізійним каналам. А чи є довіра до цього чоловіка? Як це коментують у Білому домі та в Конгресі? Говорили в прямому ефірі з Капітолійського пагорбу кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
Це лише заяви, і тому треба дочекатися фактичних підтверджень цього. А сам Дональд Трамп раніше заявляв, що він не знайомий із Левом Парнасом. Парнас стверджує, що президент бреше, що вони, звісно, не були найкращими друзями, разом не смажили хот-доги, не дивилися футбол, але були разом на низці закритих зустрічей. І у нього є дуже багато фотодоказів. Також він говорить про те, що він був присутній на низці телефонних розмов між Руді Джуліані та президентом Трампом. Деякі з цих розмов були на гучному зв'язку. Звісно, це також буде складно підтвердити. Також Лев Парнас говорить про те, що якби він не діяв від імені Руді Джуліані або президента, то в Україні з ним ніхто не спілкувався. І, власне, ми бачимо із переписок, що він спілкувався дуже тісно із, зокрема, Юрієм Луценко і, зокрема, координував його дії. Також він заручився підтримкою Арсена Авакова, вів переписку із Коломойським, із Єрмаком, із Шокіним. Тобто, в принципі, переписка ця підтверджує, що він мав таку довіру в Україні. А також в Білому домі Келлен Конвей, це радниця президента, вона заявила про те, що все, що заявляє Лев Парнас, це просто телевізійні заяви. Він не свідчить під присягою. Ця людина просто хоче уваги.
Із Вашингтона розповідала Юлія Ярмоленко. Тим часом експерти у Вашингтоні закликають розслідувати заяви Парнаса про можливе незаконне стеження за Марією Йованович, коли вона була послом США в Україні. Ось що заявила Мелінда Герінг, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради.
Багато хто розчарувався, що від секретаря Помпео не пролунало жодного слова. Державний департамент нічого не сказав, щоб її захистити. Абсолютно існує необхідність розслідування. Питання полягає в тому, чи слід проводити розслідування у США чи в Україні. Багато людей тут сумніваються, що українці зможуть докопатися до суті. Необхідно і тут розслідувати.
Водночас Майкл Карпентер, старший директор центру Пен Байдена, більш скептичний щодо заяв Парнаса.
Отже, з одного боку, я вважаю, що варто розслідувати, оскільки деякі звинувачення, особливо про електронне спостереження і також фізичне стеження, викликають занепокоєння. Але ми чули по телевізору Лева Парнаса, який описував його відносини з містером Гайдом і ставив під сумнів деякі його твердження. Тому можливо, що все це надмірно роздуте і щось з цього просто бравада. Тим не менш, я думаю, що розслідування необхідне, щоб мати можливість швидко це встановити, хоча б сказати, от тут нічого немає.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, окрім іншого, що означають перестановки у владній верхівці Росії. Ми почуємо думки російських і українських експертів. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ. Свобода за тиждень».
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Транзит влади. Що означають перестановки у владній верхівці Росії?
Я думаю, що Путін стелить соломку під один із варіантів транзиту влади від Путіна до Путіна.
Ми почуємо думки російських і українських експертів. Чи буде Крим на замку?
Зараз блокування може відбуватися дуже просто. Вони зараз повністю домінують Чорного моря, вони його контролюють, оскільки зусиль НАТО недостатньо. На жаль, у України є військово-морські сили, але флоту у нас немає.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Президент Росії Володимир Путін виступив у середу з посланням до федерального зібрання. Аналітики, оцінюючи виступ російського президента, говорять про фактичний початок транзиту влади в Росії. І через кілька годин після цього, немов на підтвердження їхніх слів, уряд Росії на чолі з Дмитром Медведєвим подав у відставку. І на цю посаду Путін запропонував кандидатуру Михайла Мішустіна. Про те, що передбачають нові поправки до російської конституції та про інші зміни в російській владі. Детальніше кореспондент Радіо Свобода у Москві Олена Матусова.
Вже до кінця цього року в Росії можуть бути внесені зміни до конституції. Йдеться, зокрема, про запропоновані Путіним поправки. Президент запропонував передати Держдумі частину повноважень президента. А саме, парламент отримає право затверджувати кандидатуру глави уряду, його заступників і федеральних міністрів. Зараз Держдума дає президентові тільки згоду на кандидатуру прем'єра і ніяк не бере участі у формуванні уряду. Володимир Путін запропонував прописати в Конституції вимогу до кандидата на посаду президента про проживання на території Росії не менш ніж 25 років. У кандидата також не повинно бути іноземного громадянства або виду на проживання в іншій країні. Серед інших поправок Володимир Путін запропонував передбачити в Конституції повноваження Ради Федерації за поданням президента Росії позбавляти посад суддів Конституційного і Верховного судів у разі скоєння ними прогріхів, що знеславлюють честь і гідність. Більшість експертів побачили в посланні президента ознаки розпочатого транзиту влади в Росії. Так вважає російський політолог Дмитро Орєшкін.
Я думаю, що Путін стелить соломку під один із варіантів транзиту влади від Путіна до Путіна. Йдеться про те, що більше повноважень передається в руки прем'єра. Він призначає своїх міністрів сам, як вважає за потрібне, без жодних консультацій і не підкоряючись президентові. Тобто наступний президент, неважливо, яке у нього буде прізвище, Медведєв, Волков, Зайцев, Лисицин або просто Звєрєв, все одно цей президент буде в руках у прем'єра Путіна м'яким, плюшевим і щільно сповитим.
У прем'єра Путіна м'яким, плюшевим і плотно спільоним.
Передбачається, що про зміни в Конституції Росії, запропоновані президентом, поцікавляться думкою російських громадян. Однак поки що не зрозуміло, в якій формі цю думку буде виражено – у формі референдуму чи у формі опитування. Ось що з приводу поправок думають пересічні громадяни на вулицях Москви.
Якщо привести в соответствие главный закон страны, в соответствие с нашей реальностью, конечно, да.
Насколько я знаю, хотят изменить всего два срока. Я за это, чтобы больше ни-ни, какой бы ни был хороший человек.
Если это идет от Путина, значит это идет то, что надо.
Если это пойдет на пользу народу, большинству россиян, конечно, надо вносить изменения, если идет.
Конституция должна меняться. Это нормально, меняется времена. Меняются люди, меняются ценности какие-то, поэтому все должно сразу.
Да, я бы поддержал эти изменения, потому что наша Конституция достаточно лояльно относится к поправкам, так как уже были поправки до этого, в 2013 году, поэтому я не вижу в этом ничего плохого.
Я думаю, что это достаточно стандартная процедура трансфера власти в президентских республиках, когда президент, который много лет правит, вынужден уйти в парламент, соответственно, часть власти обычно туда передается.
Путін запропонував прописати в Конституції повноваження Держради – органу, який об'єднує глав суб'єктів Федерації. При цьому президент не уточнив, що він конкретно має на увазі і якими конституційними повноваженнями повинна буде володіти Держрада. Зараз цей орган, як правило, збирається раз на рік або рідше і відіграє тільки консультативну роль. Однак цей пункт послання федеральному зібранню став більш зрозумілий через кілька годин після виступу Путіна. Коли його поправки аналізувалися і розбиралися на цитати, раптово прийшла новина про відставку російського уряду. Причому відразу ж за цією новиною пішла інша, а саме та, що Дмитро Медведєв тепер обійме посаду заступника голови Ради безпеки Росії. Путін нагадав, що сам він як президент є головою Радбезу. Таким чином Медведєв буде його заступником. Російський політолог Кирило Рогов вважає, що для Медведєва нова посада – це пониження.
Звісно, должність, яка вот йому предложена, вона дуже така невідна.
Звичайно, посада, яка йому запропонована, вона дуже така непримітна. Це пониження серйозне. Якщо тільки це не означає, що Патрушев незабаром покине пост секретаря Радбезу і Медведєв займе його місце. Тому що чутки про відхід Патрушева давно вирують. І може бути, що ось таке рокерування відбувається зараз.
Давно бродять, і, може бути, це от така рокіровка відбувається.
А в Росії тим часом з'явилося ім'я нового голови уряду. Ним став тепер вже колишній глава податкового відомства Михайло Мішустін. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Погляд із України. Що означають ці перестановки у владній верхівці Росії? Аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Відразу після російських президентських виборів 2018 року повстало питання, що взагалі може відбутися, коли другий термін президентства Володимира Путіна закінчиться, а згідно із чинною конституцією російський президент не буде мати можливості балотуватися знову. Путін у своєму понятті транзиту пішов шляхом, який обрав для себе президент Казахстану, тепер вже у відставці Нурсултан Назарбаєв, який вирішив після того, як піде з посади керівника держави, очолити Раду національної безпеки з функціями, які також прописані в Конституції, які роблять його другим, якщо не першим президентом Казахстану. Так буде очевидно і з Державною Радою, коли її функції стануть прописаними в Конституції Російської Федерації. А поки що Путін перетворює у спеціальний орган Раду безпеки Російської Федерації. Він створив спеціальну посаду заступника голови Ради безпеки, на яку призначили колишнього президента Російської Федерації і тепер вже колишнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Дмитро Медведєв також, нагадаю, очолює правлячу партію «Єдина Росія». Керівником ж російського уряду стала технічна людина, як це вже було неодноразово, коли Путін готувався до серйозних змін у конструкції російської влади. Росіяни вже забули про всіх цих Фраткових і Зубкових, після прем'єрства якого почалося президентство, звісно, Дмитра Медведєва. Можливо, щось подібне буде і зараз. Однак, що можна сказати достеменно, щодо того часу, як зміни Конституції не прописані і не винесені у референдум, Путін для Росії – це настільки, наскільки йому захочеться керувати цією державою. От і весь транзит, якщо це взагалі можна називати транзитом.
Чи буде Крим на замку? Українські чиновники хочуть перекрити підхід до Криму так, щоб іноземні судна навіть наблизитися до окупованого півострова не змогли. Тому триває робота зі створенням морського режимного району навколо Криму. Це ініціатива Держгідрографії України. Що це дасть Україні? Чи припинить Росія видобувати український газ у Чорному морі і незаконно заробляти на морських картах Кримської акваторії? Цю тему досліджував для програми «Радіо Свобода Крим Реалії» Дмитро Євчин.
У Держгідрографії розповідають, де проходитиме межа морського режимного району.
Вона йде фактично по контуру Кримського півострова 12 миль.
12 морських миль – це понад 22 кілометри. Підходити ближче до Криму іноземні судна не зможуть. Перекрити підходи до окупованого півострова Україні дозволяє Конвенція ООН з морського права, пояснює Артем Волков, голова Комітету з морського права Асоціації адвокатів України.
Вона прямо передбачає право прибережної держави тимчасово призупинити гарантований конвенцією право на мирний прохід іноземних суден з огляду на загрози безпеці цієї прибережної держави.
Але російські політики все одно стверджують, що Україна порушила міжнародні норми. Ось що каже Ольга Ковітіді, сенатор Ради Федерації Росії від Криму.
Действия Киева системно противоречат нормам международного морского права и принципам свободы мореплавания. Украинская власть, создавая проблемы российско-украинским отношениям, наносит существенный вред, прежде всего, интересам народа Украины.
Охороняти особливу зону навколо Криму та затримувати порушників має український флот, кажуть в Держгідрографії. Але проти російської агресії українські моряки будуть безсилі, переконаний військовий експерт Михайло Самусь.
Якщо були у нас корабельне угруповання швидкісне з ударними можливостями, тоді Росія не могла би закрити вихід з Одеси. Зараз блокування може відбуватися дуже просто. Вони зараз повністю домінують Чорного моря, вони його контролюють, оскільки зусиль НАТО недостатньо. На жаль, у України є військово-морські сили, але флоту у нас немає.
Більш реалістичний варіант контролю на морі – юридичний, вважають аналітики. Капітанів та власників суден, які увійдуть до 12-мильної зони Криму, притягуватимуть до суду, каже Максим Гардус, аналітик сфери морського транспорту.
Спочатку виїдуть на територію України, виписують їм штрафи. Я думаю, що з вероятністю около 101% вони не будуть платити штрафи. Тоді вже будуть міжнародні суди з тим, щоб намагатися арештувати ці суда в іноземних портах.
Держгідрографія хоче створити базу даних порушників за аналогом морського так званого «чорного списку ООН». До нього вносять танкери, які всупереч санкцій ООН постачають нафту Північній Кореї. А поки морський режимний район не оголошено, Росія господарює в акваторії Криму. Зокрема, на відміну від України, продає морські електронні карти цього регіону, каже гідрограф Сергій Шумський.
Держгідрографія не може цього по факту зробити, тому що акваторії окуповані, ми не можемо там здійснювати ніяких гідрографічних промірів, ніяких досліджень з тим, щоб реагувати оперативно на зміни навігаційної обстановки.
Згідно з міжнародним правом, Росія не має права торгувати морськими картами не своїх територій, але робить це. І заробляє сотні тисяч доларів, розповідає Богдан Устименко, заступник керівника Держгідрографії.
Конкретно Госгідрографія втрачає на цьому сотні тисяч доларів. Якщо говорити про Російську Федерацію, по суті, вона залазить нам в карман. Тобто вони займаються картографією, фактическим бандитизмом, скажем так. Тобто вони випускають карти на наші території.
Морський режимний район навколо Криму не завадить Росії і надалі красти український газ на Чорноморському шельфі. Ось чому. Родовища розташовані за 12-мильною зоною, яку хоче оголосити Держгідрографія. За 5 років анексії Криму у винятковій економічній зоні України Росія поцупила 9 мільярдів кубів газу. На родовище Одеське у Чорному морі на українському шельфі Росія видобуває 2 мільярди кубометрів газу на рік і порушує закон України, міжнародне право і навіть свої російські закони, пояснює експерт Максим Гардус.
Вони знаходяться вне той зони, яка є зоною виключних інтересів Росії, навіть з їх точки зрення, з якої Крим російський. Вони виходять за цю зону. Тобто навіть з їх точки зрення це нарушення законодавства і кража.
Створення морського режимного району довкола Криму – крок, щоб зупинити свавілля Росії та встановити морські кордони з нею. Ініціативу Держгідрографії вже підтримали ВМС України та Держприкордонна служба. За що має сказати Міністерство закордонних справ України.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо, хто розважав кримчан у новорічні свята та влітку. Дізнаємося деталі про Мекзит у Великій Британії і почуємо двох українців, які є найкращими у світі данкерами. Ну, і дізнаємося, що ж це таке. Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ «Свобода за тиждень».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі. Хто розважав кримчан у новорічні свята та влітку?
На концертах Горана Бреговича у Криму аншлаги. Він пообіцяв написати гімн міжнаціональної дружби Криму, а торік після виступу у Сімферополі захотів купити на півострові будинок.
Що таке данкер і хто найкращий у світі? Ми почуємо двох.
Ukraine's most powerful dunker, Vadim Miller, Petapchenko, goal.
Мекзит у Великій Британії. Смерть монархії чи її переосмислення у сучасному світі? Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Велика Британія ще не завершила Брекзит, але там вже, схоже, намальовується Мекзит – Саме так Твіттер охрестив досить несподівану новину про те, що принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вирішили відійти від обов'язків у королівській родині і прагнуть фінансової незалежності. Але із Букінгемським палацом, схоже, не порадилися. Більше деталей знає кореспондент «Голосу Америки» в Лондоні Богдан Цюпин.
Для багатьох це було несподіванкою, але виглядає, що, можливо, найбільш неприємною чи болісною несподіванкою це стало, власне, для королівської родини, для монархії. І про це натякають джерела у Букінгемському палаці, говорять навіть про образу чільних представників монаршої родини. Що стосується того, чи стане це подружжя транснаціональним чи міжнародним, воно до певної міри вже є міжнародне. Меган Марк американка, вона частково має афроамериканське походження, що привабило увагу багатьох, коли пара одружилася. Чи справді вони зможуть, можливо, частково переселитися до Канади, як це припускають деякі британські газети? Як це все можна облаштувати? З'явилося два повідомлення від Букінгемського палацу. В одному, дуже короткому, було сказано, що це питання дуже-дуже складні. В іншому повідомленні, яке з'явилося трошки пізніше, сказано, що королева доручила вирішити ці питання якомога швидше. Ось така ситуація.
Чи таке рішення більше свідчить про повільну смерть монархії, чи про її переосмислення у сучасному світі?
Я думаю, що про смерть британської монархії говорити дуже рано. Велика Британія – це конституційна монархія з величезною тривалою історією. І зараз підтримка монархії на одному з найвищих рівнів за історію цієї країни. Тобто рівень підтримки монархії у британському суспільстві перевищує 70%, сягає 80% у певних вікових категоріях. Я думаю, що більше це свідчить насамперед про стурбованість майбутнім і що буде з наступним поколінням монаршої родини, тому що королеві зараз 93 роки, її чоловікові 98 років, очевидно, що вони не вічні. Що буде далі? Але також є інший аспект. Тобто, як люди дають раду проблемам у житті? Навіть якщо вони привілейовані, навіть якщо вони принци, і як вони дають раду увазі преси і, зокрема, інтернетним медіа? Це серйозна проблема, і ми стежимо за тим, як принц це брати спочатку давали раду смерті матері, тепер як вони виростають і дають раду, знову ж таки, вже своїм сімейним ситуаціям і проблемам.
Це був із Лондона Богдан Цюпин. Валерій Сюткін зібрався виступити в Києві. Російський співак, який анексію Криму назвав блискучою операцією Путіна, планує співати у столичному палаці Україна 27 квітня. А 23 березня в Київ завітає Олександр Сіров. На сайті Палацу України розмістили афішу про його концерт. 2017-го Сіров виступав в окупованому Криму. Хто розважав кримчан у новорічні свята та влітку? Чий концерт кримчани хотіли би побачити наживо? І чи законно українським гуртам виступати в Криму? Про це репортаж Дмитра Євчина.
На концертах Горана Бреговича у Криму аншлаги. Серб із французьким громадянством, порушуючи закон України, виступає на півострові від 2015-го. Він пообіцяв написати гімн міжнаціональної дружби Криму, а торік, після виступу у Сімферополі, захотів купити на півострові будинок. Ось що розповідає сам Брегович про Крим.
Я граю всюди, від Ісландії і до Чилі. Тут у Криму пахне шашликом. Я хочу придбати будинок у Криму. Ціни на нерухомість тут низькі.
Більшість європейських чи американських артистів до Криму не їдуть. У грудні кримських меломанів розважали ветерани російського року «Чиж і Ко». Гурт порушує державний кордон України від 2016-го. На початку січня для кримчан заспівав «Срібний голос Росії» Сергій Пенкін. Російському телебаченню шоумен розповів про своїх нових фанатів у Криму.
В Севастополі, Сімферополі, в Ялті, на концерти. І я хочу сказати, що приходять діти, з'являються у мене поклонники молоді, і починають петь мені ці пісні.
З Свій хіт співачка «Слава» виконала у Криму після Різдва. Заробляти на мешканцях півострова, порушуючи українські закони, москвичка почала одразу після анексії. В інстаграмі Слава розповіла.
В Сімферополі був вчора, позавчора в Керчі, сьогодні Севастополь. Будемо піти, танцювати на славу.
Інші російські артисти до новорічного Криму не приїхали, тому на свята кримчан розважали або казаки, або оркестри російських силовиків. Влітку російські знаменитості їдуть до Криму більш охоче. У серпні Сергій Шнуров і його «Ленінград» були хедлайнерами фестивалю «Золота балка» у Балаклаві. Ще один учасник шоу – Діана Арбеніна та її нічні снайпери. У травні 2014-го в ефірі українського телеканалу Арбеніна обіцяла, до Криму не поїде.
Я не поїду.
Чому?
Мені неприємно. Мне неприятно, потому что я не понимаю, как это случилось. Я не понимаю, сколько человек действительно за, сколько против. Это все очень страшные и очень грязные вещи. Поэтому в Крым в этом году я не поеду.
5 років минуло, і Арбеніна виступає у Криму. Запитання, чому передумала, прес-служба співачки називає політичним, а сама Арбеніна гостем Криму себе не вважає.
Ви думаєте, я вперше в Криму?
Ні, звісно.
У нас здесь були постійно концерти по всьому побережжю, і я не можу сказати, що я прямо тут гость. Поэтому ничего в хорошем смысле принципиально нового я здесь не вижу.
Сергій Лазарєв дав концерт в Ялті влітку 2014-го. В ефірі телеканалу «1+1» співак називав Крим українським і обіцяв не гастролювати півостровом.
Для тебя Крим – это Россия?
Для меня нет. Я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту, для меня это Украина. И поэтому, когда там вот какие-то концерты, там вот Крым с нами, теперь мы вместе, я в этом участвовать не буду.
Більше 5 років в окупованому Криму не гастролюють топ-музиканти із США, Європи та України. Ми запитали кримчан, кого вони хотіли б побачити наживо.
Союз із западних, а із сусідів наших – це Ляпис Трубецкой, или тепер це Брута називається група, кажеться. Теж би неплохо би.
Я би хотіла услышать скрипку. Ми тоді були ще Україною, це було здорово. Лично я по-прежнему слушаю Тіанельці.
Про виступи українських артистів у Криму торік публічно невідомо. Михайло Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України, застерігає від концертів на півострові.
Це ризиковано. Якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить український контекст і український наратив, то я вважаю, що це надзвичайно смілива людина.
Закони не забороняють українським музикантам гастролювати у Криму. Чи етично та небезпечно це робити, визначають самі артисти. Дмитро Євчин, Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А зараз про особливий вид спорту. Стрибнути, обернутися на 360 градусів, перекинути через себе м'яча і забити його зверху в кільце. Для них це не проблема. Українці вважаються справжніми підкорювачами слем-данку. Це кидок у баскетболі, при якому гравець вистрибує вгору і однією або двома руками кидає м'яч крізь кільце зверху вниз. Чому саме українці стали справжньою нацією підкорювачів данків? Про найкращих данкерів світу розповість Ольга Модіна.
2018 рік. Чемпіонат світу з баскетболу 3x3, в рамках якого відбуваються і змагання серед данкерів. Високо вистрибнути, зробити неймовірні повітряні па і обов'язково забити м'яча у кільце саме зверху вниз. Вдруге чемпіоном світу стає українець Дмитро Кривенко, більш відомий як Смув. Він стає єдиним в історії дворазовим підкорювачем данків на світовому рівні.
Ridiculous performance at the LA Masters Dunk Contest. Literally went above the entire judges panel, including NBA greats Andre Kirilenko and Rick Fox. You done good. Real good.
А вже у 2019 році переможну естафету перехоплює ще один українець Вадим Піддубченко. Він же Міллер.
Ukraine's most powerful dunker Vadim Miller put up Chico в гол.
В этом сезоні я роздобув довгожданий.
У 2019 році я виборов таку бажану золоту нагороду на чемпіонаті світу, до якої йшов 3 роки. Перший мій виступ на світовій першості завершився бронзою. На другому чемпіонаті не пройшов до фіналу. І ось золото. Неймовірно щасливий.
Розповів Вадим Піддубченко. Тепер і Дмитро Кривенко, і Вадим Піддубченко – перші номери світового рейтингу в данках. У фіналах зазвичай змагаються один з одним. Та зізнаються, пишаються, що саме українці найсильніші в цих змаганнях.
У нас дуже сильна тройка.
Насправді у нас дуже сильна трійка данкерів. Я, Вадим Піддубченко та Ілля Крошка. Він зараз не так часто виступає на змаганнях, на жаль. Але кілька років тому це була, напевно, найсильніша трійця в Європі. Та й в світі ми позмагалися за лідерство з будь-якою країною. Напевно, ми були більш мотивованими, були закохані в те, що ми робимо. І досі ми віддаємося на 100% в данках. Сподіваюся, коли ми вже завершимо виступати на світовій арені, то наступне покоління теж буде гідно представляти Україну, і репутація найкращої країни данкерів залишатиметься за нами.
Каже Дмитро Кривенко. А ось на запитання, так у чому ж секрет українських данкерів, жартує Вадим.
Я думаю, що це запашний борщ.
Я думаю, що причина – запашний борщик, сало та поріжички. Якщо серйозно, то вважаю, що у нас, в принципі, сильна та цілеспрямована нація. І це головний фактор.
Їхні данки вважаються найскладнішими, а стрибок Смуга у фіналі світового туру взагалі визнано найкращим за весь 2019 рік. Проте тримати таку планку дуже важко. Кажуть, неможливо на кожне змагання вигадувати щось нове, бо більшість основних стрибків вже показано, а тому змінюється якийсь 1-2 елементи. Хоча, зізнаються, намагаються додавати кожного сезону новий данк та радувати глядачів.
Потрібно для початку популяризувати баскетбол і спорт в цілому. Чим більше людей займатимуться спортом, а саме баскетболом, тим більше фанатів і данків, і фристайлу, і стрітболу. Буде більше людей цікавитись і тоді знатимуть чемпіонів.
Пояснює Дмитро Кривенко. Уже в липні в Токіо стартує літня Олімпіада. Вперше дебютує баскетбол 3x3. Шанси потрапити на ігри є й в українських команд. А ось данкери, скоріше за все, виступатимуть в рамках шоу, яке і має познайомити весь світ із вражаючими китками зверху. Ольга Модіна, Радіо Свобода.
Нехай українці вражають не тільки китками зверху, а й потраплянням у ціль у кожному починанні. І перемогами, за що б ми не бралися. Дякую вам, що були з нами цього вечора і слухали «Свободу за тиждень». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Ми зустрінемося за тиждень.